La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mati.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas aldenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Trojico Z 93.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO. Lundo, la sesa de januaro 2024, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la fidela te amo.
Saluton, Laszlo, estas mia nomo.
Que saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Ĉu vi rigardis la piroteknikaĵon je la ŝanĝo de la jaro?
Ne, mi estis tre laca kaj mi elitiĝis je la naŭa kaj duono. Kaj mi vekiĝis je la kvara, estas terura. Mi dormis ĉirkaŭ tri kvar horojn.
Kaj vi, Carlo, ĉu vi rigardis la piroteknikaĵojn?
Ne.
Ne?
Ne estes grava afero por mi mem.
Yes, estis grandiosa. Estis unu je la naŭa kaj duono nur por la infanoj. Kaj poste je noktomezo estis granda piroteknikaĵo, kiun oni povis vidi de ĉiuj anguloj de la centro de Melburno. Yes. Do, la problemo estas ke oni povis vidi ĝin de malsamaj lokoj, sed poste ĉiuj volis iri al la stacidomo por rehejmiĝi. Tio estis la problemo. Do, kion vi proponas hodiaŭ, Les?
Mi elektis tri legaĵojn. La uno el Sennaciulo de Alan Woods, saluton de Alan Woods, kaj la dua el Monato, ŝanĝuloj bezonataj de Paul Gabbins, kaj la lasta, la tria, de Laszlo Silvasi, rublon forpuŝas Esperanto-monon.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Japanio. Titolo estas Amenomiko Audace de Fio. Skribis Ishikawa Takashi. La dua artikolo estas pri nutrado de Juglando kaj aliaj nuskoj. Skribis Paulo Sergio Viana. Kaj la tria artikolo estas pri energio. Titolo estas Suda fluo. Skribis Dimitri Janicic.
Ni auskultos el tiraĵon de la prelego de Miguel Fernandez en Barcelona pri la naskiĝo kaj enhavo de lia libro Poezio armilo ŝarĝita per futuro. Je la novjaro oni promesas al si ke oni alportos ŝanĝojn al sia vivo. Do ni auskultos Kutimoj ŝanĝiĝas el la blogo de Betty Chatterjee el Danlando. Pri la muziko, ĝojigos nian elsendon la voĉo de Anjo Amika kun la Sun filino el la kompaktdisko Bela Revo, de Guillaume Amride kun Post rompiĝa temp, kaj Joma kaj Natasha kun Mi ĝuas el la kompaktdisko Valso por amikoj. Do, estas la noviaro, doni bezonas saluti ĉiujn. Yeah. Ni auskultas la saluton de Alan Woods.
Mi salutas al ĉiuj esperantistoj en Eŭropo kaj en Aŭstralio. Do, mi havas saluton de Sennaciulo. Saluton. Ene de ĉi nombra kadro ekzistas voĉoj leviĝantaj kontraŭ maljusto kaj barbareco. Existas homoi qui contraustaras la frenezon de capitalismo, imperiismo, chauvinismo cae racismo, homoi qui insistas que la homaro havu futuron pli bonan ol la nuno, futuron quie ciui parolos crom siae etnae cae naziae lingvoi, quiui consistigas mirindae manifestigioin de la popolae culturoi la saman idiomon en siae internaziae egalezae rilatoi, futuron, quie militae conflictoi egalos cosmaron e la pasinto cae la vivo de la planedo estos determinata per harmonia disvolvo. En la nunae condicioi, la internaziismo estas nec sentimentala afero, nec utopia sonjo, sed nepra necesso. La casbatalo havas caracteron ciam pli internazian. La amas mobilizigioi transaltas naziae landlimoi de Tunisio al Egipto, de Madrido al Ateno, de Turquio al Brasilo, ciam levigas la numboi de alarmigae gasoi cae, cae manifestantsoi. Reconas siae alianlandae fratinoi cae fratoi, ciui frontas la samae problemoi cae batalas contra la samae malamicoi. La plei profundae cialoi de la nuna crisu jenas, la privata proprieto de la productrimedoi cae la nazia stato. En la infan agio, de capitalismo quiam citiu havas ancorau progresseman caracteron, la burgiaro detruis la ordain locain baroin de feudismo unuigante la productivain fortoin al unu sola nazia stato. Sia tempe, tio presentis enorman passion de progresso por la homaro, char tio el liberigis la popolon alla locae limigoi. Sed nulla dissolvo de la tecnologio causas che la productivae fortoi ne plu povas esti entenatae en la malvasta cadro de la nazia stato. La tio nomata tutmondigo estas simpla reflecto de ci facto, subcapitalismo, tamen tutmondigo signifas nur pli intensan cae brutalan exploadaton de la tutta mondo fare de quelque da banchieroi cae capitalistoi, pli grandigo de la potenzo de la grandae plurnaziae entreprenoi. Cae cio ci estas unu flanque scandalan ricion, cae ali flanque miseron, malsato, cae suferon. La esperantistoi devas ciam optimismi, char la vorto mem, ciu nomas ilin devenas de espero. La laboristva esperanto movado ciam estis forte ligita alla lucto contra o maljusto, cae por pli bona mondo. Hodiau, necessas pli oliam ain attaue, che la laborista esperanto movado donu respondon alla grandai problemoi del homaro, che gi levu siam vocion contra la barbarezzo cae batalu por alia mondo, la internazia socialismo, iam ni vidas la comenzon de tutmonda resisto contra la nuna politica socia sistemo, cae tio plenigas nin per optimismo forte alla futuro. Amicoi cae camaradoi el sad batalu plue por la emancipigio de la tutmonda proletaro. Nun tempe, via laboro estensas, la laborista classo el ciui mond partoi besonas agadi en cuno por antaveniri en sia lucto contra la versio, plei cruda cae decadenza, ple maljusta kaj disdegendinda de kapitalismo. Jam de la naskiĝo de Sad ties membroj praktikas la tio nomata proletan internaciismon sun ne sen nacieca formo pere de Esperanto, lingvo revolucia ĉar favoranta egaleco kaj do socialismo. Vi satanoj estas grava konsistiga parto de la revolucio, sanon kaj revolucion de Alan Woods.
Do ni esperu ke la agoj estos je la sama nivelo kiel la celoj, ĉu ne?
Jen.
Do ankaŭ en Japanujo estas politikaj problemoj, Galo.
Yes.
Do ni aŭskultu vin.
Je. Nun abe nomico audace defio. Estas ciate che la japana economia la trie plei granda en la mondo jam de longe suferas de du gravai malsanoi. Tio estas deflacio kai grandega stata ŝuldo. La registaro dum pluraj jardekoj tenadis politikon de nul intereso che mal avarai finanzoi. Se chainas che tio politico pli gravigis la malsanoin, la graficaggio clare montras la mal successum dum la lastai circa dec quen iaroi. La registara de Abe Shinzo, cio en postenicis decembro 2012, sin lanciante por definitive el iri e la deflazia cae en odigi la finanzon. En conducis audacian economian politicon, nomatan abenomico. La abenomico consistas el tri colonoi. La unua cae plei granda estas tute libera mon libera. La dua estas mal avarai publicae espesa cae la tria strategia plano por crescigo de la economia. Ciu la abenomico ciuste comprendes la causon de la deflacio de Japanio cae trafe clopoda solvi la problemon. La abenomico basita sur la doctrina de monetarismo mon quanta doctrina intensas solvi la problemon manipulante la quantan de la mono. Sed iam ni vidis supre che la mon politico nur pli ricigis la habulon. La graficaggio ciuste montras che la causa della deflazio cusas en mal alta labor pago. Multae firmaoi por rivali cun exalandae firmaoi en la tut monda mercato volis malgrandigi la labor costum cae la registaro helpis ilin sencente la lecion pri dungado por crei ne regulan labor fortum. Do la firmaoi successe malaltigis salaeroin. Resulte, en la lasta dec quar iaro la labor pago reducticis je 12%. Dume ordinarai profite de japadai firmaoi pli grandicis je 63%. Cai ili nun posedas 2,3 billionoin, tio signifas billionoin, kiel internan reservoin. Evidente, la malaltiga de salairoi malaltigas la postuladon, la consumadon cae la occupatezon en Japanio. Nun, le successo de la capitalista turmentas ilin mem cae, ironie, la registaro de Abe debas interveni por peti capitalistoin altigi la paga por laboristoi. Conclude, multae pridubas la succession della avenomica basita sur mal giusta teoria cal diagnoso. Anca audicias avertoi, che se extralandai investanta che hedge fundusoi rigardas la japanan politikon pri mal grandigo de statai schuldoi kai ne seriosan. Ili forvendas japanan statain obligacion. Tio subite malatigus la curson de la obligacioi kai samtempe altigus ilien intereson. Tio signifus che la japana registaro jam ne povas pagi intereson, et ne povas prepari stat bucetam. Scrivis Ishikawa Takashi.
Yes, ciu stato estas en tiu dilemo, che ili ne havas la rimedon por garantii la salairon kai la mon helpon al senlaboruloi por educado kai tel plu.
Yes.
Do ni auscultu la sun filino, tio estas cantita de Anjo Amika, via amicino, les, ciò ne?
Yes, kai... mi ne vidis intam dec duo, dec tri aroi.
Sed mi legis en iu revuo che si estas la plei auscultata en YouTube. Yes,
ah,
yes.
Yeah.
Si, do multai homoi shatas sian vocion. Do ni auscultas sin cantante la Sun Filino. Estis Anjo Amika, kiu kantis la Sun Filino. Tiu canto estas en la compact disco Bela Revo. Kaj nun estas Miguel Fernandez. Li prelegis en Barcelono pri sia libro Poezio Armilo Ŝarĝita per Futuro. Do nun li klarigas kial li skribis tiun libron kaj kio estas en ĝi.
Digo que, ante aquel callaro, mi hay camarado de Satan Hispanino invitis a mi vidu estus bona serio casilus tiun sat congreson en Madrido chamenian iam de la fondillo de sat en dudecuno ocasis en Madrido iotia cae por mi la afero estis bonvena cae tiel plu cae en tiu momento mi ocupillaris pri iu tasco poesia kiel ciam visias ciui frenesuloi dedicas sin al io freneza cae mia frenesajo nomicias poesio cae mi ocupigis pri traducado pri esperantigo de la verco de la cefai autoro e de la tiel nomata generazio de 1927 al quiu appartenis inter alie Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Cotopo, ¿chune? Cae mi proponis al miai, que companoi, mi proponis, fidu, estus bele, se cadre de tiu congreso nia, sat congreso en Madrido, mi pretigu, iu poemaron sur base de autoroi engagigintai contestemai sociai cae revoluciai. Ili comprenible apogis min iam de la unua momento. La leonan parton de tiu laboro mi iam havis farita, char comprenible mi iam en tiu tempo tradutis multa in poemoin de ciui ci homoi en la generazio de dudexer, qui, kiel vicias, esis engagigintai homoi, por ili la poesio nestis ludo. Poesio fis iu afero de la animo, sed iu afero por transigi de animo al animo cae por fari tila igi nin agadi cun giui do yes estis post tiu epoco quiam la milito perdigis estis tiu epoco ni ciui travivis ne ni ciui quelcae el viestas luna ecce que el que yo dije esto es y una idea que yo vi que yo llamo esa ses de trillada sed yes este se yaro mi transmisión molta en yaro de tristo de griso que ti al plus se tan en el tío griso existis poesía que hay poesía revolucía que hay socia comprenderle en tío yaro la verkistoi basigis sur tio che tivi homoi tivi regantoi kiwi gaimis la militon interalie ne havis la capablon si pri kio ni parolas cune tiu simpla afero transmeti tion diritan al ia ideo general ili ne comprenis tion multe cae do oni povis enxovi el tiempo el noche que vos testis multe movado interesa e tie mi analizas cion cion exemplo en Catalunio existis tiu movado de poeto trubaduro e nova trubaduro e que el vistias temas per la nova canso que tio estis poesio tio estis vera poesio cae revolucia poesio charroni de postulis la raitum de cipo polo al la lingua al la culturo cae tio porque hay ancora la raitum de la laboristoi cune submetita e cae tio estis revolucia poste venis alia ie popol cae gis la lasta momento ciam en la decrimo movado tio indignuloi en de nur en Madrid sante sed en multe y alia el parto de Hispanio contraustaris citiu sistemon cae diris ne alia mondo eblas anca uili aperas en citiu libro char anca tio estas poesio cae anca tio estas revolucio fari venis parto prension un evento en la monato aprilo esistì a Madrid cioè cani trairis la Madrid in strato in che ti ce la su un por la plazzo ni cune declamis tim slogano in che la de tim momo vadano in suscribis che ti ho certio questa sfera poesia che in ciui parto prenis in io tia kai ni vivis ia maniere parto prensa poezion cioè ne tio esta sa poezio
En ordo. Mi parolo pri mia libro. Mia libro, comprenere se vi parolas pri poesio socia, revoluzia, indagiginta, che contestema, che vi faras antologion, ci mi antologion postulas de vi, che vi faru clarigon en contextigon despli en poesio socia, chiu spruzas el definite i condicioi sociai. Do, mi clarigas, mi dividis la libron al far parto. En la unua parto vi faras ian in contextigon historian. En la dua parto, poemo post poemi, aperas cent octet du poemoi el tridec quin autoroi. La tridec quin autoroi estas José de Espronceda, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel Alto Laguirre, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Carmen Conde, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Pedro Arcias, Juan Giralbert, Pedro García Cabrera, León Felipe, Pablo Neruda, Antonio Agraz, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángel González, José Agustín Goitisolo, Jaime Gil de Viedma, Marcos Ana, Chicho Sánchez Ferlosio, José Antonio Labordeta, Francisco Moreno Galván, José Luis San Pedro, Eduardo Galeano, Walt Whitman y David Edelstadt. Tío, ese es el nuevo apendizo. Walt Whitman, Walt Whitman, el cadre de la Unua Respublico de 1873 y 1874, faris la poemon Hispanio. Kai esas veri cortuche que iu vocho, angla vocho, nomas Hispanio un patrino de Americo en la senso, patrino, kiel vi ne venis antaŭe al pli frue al la revolucio, tiu revolucio kiel vi scias daŭris dek monatojn, kompreneble kiel ĉiuj revolucioj ĉi tie, ĉu ne, en ordo. Do pro tio ankaŭ tiu poemo de Walt Whitman aperas ĉi tie. Existas anche alia parto, la parto de appendizio, ya peras Walt Whitman, kai anche David Edelstadt, qui estis niu po anarchisma poeto, kai dicias che anarchistoi la poema anarchisma i poemoi cum vere literatura valoro existas malmultai, sed tre belai. Ili laudas la ideon, same kiel ce esperantistoi la interna ideo anarquisto y laudas la ideon. Sed en David Edelstadt esas tre clara tiai sento y estas tre clara y cae bildigas liai poemo y bildigas la tipon de bona anarquisma poesio farita en iu ain parto de la mondo cae en ci parto de la mondo viscias que anarquismo estis iu tiel grava que por la unua foio en la historio de la homaro oni transigis la ideo en teoria en ideo en practicon, que juste ci tie en Barcelona tion oni faris. Do, ni basigis ancao sur tiu homo kiu diris belajoin kiu aplicablas al niai poeto. Estis por mi tre grave bildigi la poeto en kiu vi verkis en la hispana, en la castilla, kai ne nur la tre konata in, sed ankaŭ malpli konata in, ekzemple Carmen Conde estis respublikanino kiu ne foriris, ne exiliĝis, oni ne murdis ŝin kiel al multaj, sed ŝi restis ĉi tie en la tiamata interna ekzilo, kaj al sepdekaj jaroj ŝi estis la unua virino kiu estis akademianino de la reĝa lingvo akademio kaj tio. Sed oni forgesis ke ŝi faris iun bonegan laboron. Ŝi verkis pli ol 100 libroj, poemlibroj, kotopo, kaj poste perdiĝis ĉio, ŝia perdiĝis. Do mi rekaptis ŝin. Ankaŭ Pedro Garfias estis iu mirinda homo, kiu ĉe la tranĉeoj deklamis la poemon same kiel Miguel Hernández. Ĉu vi memoras tiun diskon de Juan Manuel Serrat pri kiam li baziĝis sur la tekstoj de Miguel Hernández por fari tiun mirindan diskon pri pri la canto de Miguel pri la texto de Miguel Fernández de Miguel Hernández. Yes. Kaj vi diĝis tie sur la kovrilo Miguel Hernández poemante kaj deklamante ĉe la tranĉeoj. Tio estis vere mirinda, la disko estis nigra, nigra, absolute nigra. Tio estis iu omaĝo al tiu homo. Do ankaŭ tiu homo, Pedro Garcias, que Pedro Garcias faris poste la poemon pri la exilo, plej bela, printempo en Eton Hastings. Kiu laudamas o Alonso es la plej bona poemo en la exilo. Tio aperas tie, compreneble. Tio ne povo. Mi recaptis, que diru que ci homo estis absolute forgesita, que Víctor Manuel, la cantisto, poeto cantisto, Víctor Manuel, en la septecaillaro, y voyages mexiquen, que tie li malcovris un poemon de Pedro Garcias, kiu estis dedicita a la Asturia Revolucio. Kai li cantis tion kai en la septeca iaro iniciis ke tiu mirinda poeto existas. Tiu mirinda poeto existas ankaŭ ĉi tie. Kai multaj alia, ne nur kiel mi diras al vi, mi intense tion faris. Sed nun mi deziras legi al vi poemo en la libro, kai estas multaj el miaj kamaradoj kaj amikoj kiuj jam en mia presento en Zaragozo. Javier Guerrero, Xavi Alcalde, Francesc, Inglada, que tio, multa i homo, multa i camarado, que hi amico, i jam auscultis min, que to, mi devis pensi que mi ne devas repetir la samon, almeno por ne torturi vil, por esti mal torturema al vi, sed compreneble multa el ili estas tre presentebla, i ne ciui, presentebla i estas ciui, sed compreneble quel que estas toro longa y alia y estas surrealismo y ejemplo de Federico García Lorca mi traducis poema en el poeta en Nueva York que el poeta en Nueva York estas yo sublima estas yo uno en la poemaro y ne nur en la hispana literatura sed en la literatura tutmonda y que uno en la bato y plej fortaj batoj al la capitalismo socio que estas mirinda sed li faris tion en creo y que es lo silo y surrealismo do mi clarigas chion chin set mi ne povus legi sen clarigo y tio in poemo y do mi prenis la play mi diru la play facila in kai exemple mi comenzos per Rafael Alberti de Rafael Alberti dicias que li estis vera magisto de la ritmo kaj de la parolo li ĉiujn ritmojn manipulis magie ekzemple vi scias ke ĉe li tiu metrika piedo nomata amfibrato papapa li diras papapa en ripetado papapa 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 eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granita sed Rafael Alberti kaptas tiun ritmon por galopigi cevalon, la cevalon de la revolucio. Cai li diras, latero hispana, la vasta y solezza y deserta y platgrundoi. Galopu, ceval blanca crura, popolo raidanto al suno cae luno. Galopu iam, gis ili putros en la mar. Kiel coro sonas, resonas, latero hispana, ciel hufuma quaro. Galopu, popolo raidanto, ceval blanca crura, cevalo el shaumo, galopu iam, gis ili putros en la mar, galopu iam, gis ili putros en la mar. Neniu, y enfrontas neniu, mort estas neniu, se survia celo. Galopu ceval blanca crura, popolo raidanto charvias latero. Galopu iam, gis ili putros en la mar. Galopu iam, gis ili putros en la mar. Paco Ibáñez.
Tio estis Miguel Fernández. kiu presentis sian libron Poezio armilo ŝarĝita per futuro. Kia energio, ĉu ne? Do post tiu nutrado por la spirito, nutrado por la corpo. Kun vi, Galo?
Yes, estes nutrado juglando kaj aliaj nuskoj. Survoje al long vi becom. Juglando estes nutrajoe alte taxata pro cia proteina, vitamina, minerala kaj fibra enhavo. Tio ebligas al ci protekti la corpon contrau la toxai substancoi, ki ordinare formicas. Juglandoi, sam kiel aliei nuscoi, ne efficas nur por contrapatali cor angiaen malsanoin, canceran ca inflamoin, sed iu maniere et preventas diabeton. Ci rilate lasta tempe la prestigia usona scienza revua New England Journal of Medicine publicigis grandan esploron, concludante che la morto quanto inter la homoi regule marciantai juglandoin. Estas mal plia ol inter la homoi, kiu ne havas la saman kutimon. La esploristoi analisis cadre de sia studo 10 milionoi de viroi kai virinoi dum la jaro 1980 kai 2010, se considere de aliae factoroi. Ili calculis che inter jugland manciantoi ocasis quanto de mortoi malpli alta je 7%, compare cun la ceterai, pere de matematica furigo de aliae intervenantai factoroi. Shainas che tiu ci nombro povas atingi 20%. Rimarkindas che c'è la sciuroi, se tiel diri, ocasis generale malplida ocasoi de morto pro cancero, cor malsanoi, cae pulmo malsanoi. La valoro cae la unurezzo de citiu esploro consistas cefe en la facto che oni neniam antave observis en cadre de tiu spezza esplorado tiam da homoi tum tiam longa tempo d'auro. Tio pluia deca attento igas mal probabla tiam che oni altiris mis concludon cae che aliae factore povus determini tian resultum. La antauae esploroi, cio iam attentingis pri la helpema de nuscoi, ligitea inter alie al alia alta vegetal sterola enhavo. Por la homa sano, ciem tamen concernis relative malgrandain quantoin de pacientoi. Ne hasarde, cetere, ancao en la nuna esploro, la mangiado de arachidae nuscoi montres sanigain etsoin similain al tiui de juglandoi, scribis Paolo Sergio Diana.
Doni mangiu juglandoin? Estas bon gusta?
Mi ŝatas tre mangi kaj multaj de
luksoj
kaj legomoj ne povas.
Nuntempe vi ne plu rajtas?
Ne, mi havas problemon kun metal en mia sango. Yes, la kalium. Kalium estas tre danĝera por mi.
Aĉu?
Yes.
Ke mi elspezas monate inter 40 kaj 50 dolarojn por nuksoj.
Ah, por nuksoj?
Nuksoj.
Ah, do.
Por inter 40 kaj 50 dolarojn monate.
Do vi jam sciis, ke ili estas tre sanigaj.
Je. Tio estas kialo mi estas sana.
Do, aŭskultu nun pri io kio estas sana ankaŭ. Tio estas en la blogo de Betty Chatterjee el Danio. Ŝi skribis sub la titolo Kutimoj ŝanĝiĝas. Iun tagon mi konversaciis kun la genepoj pri kio mi timas kaj malŝategas. La sepjara nepo asertis, ke nenion li timas, sed la dekdujara nepino realisme konfesis, ke serpentojn, araneojn kaj tiajn aĉajn insektojn ŝi abomenas. Infanaĝe mi ankaŭ abomenis aĉajn insektojn kaj serpentojn, sed eĉ se mi ankoraŭ malŝatas ilin, mi ne plu estas timema. Mi rakontis al la infanoj, ke iam, dum vizito al la bestĝardeno, mi eĉ karesis boaon. Rigardante iliajn mienojn, mi el havis la impreson, ke ili ne kredis je mia anekdoto. Hieraŭ okazis reciklige interŝanĝa festo en mia urbo. Ĉiuj kunportis aĵojn ne bezonatajn al la festejo, kaj ĉiuj rajtis hejmen porti alies aĵojn ne bezonatajn. Abundis tie ĉiaj vestaĵoj, ludiloj, libroj, teleroj, vazoj, elektraĵoj kaj tel plu. Sen valoraĵoj? Ĉu? Nu, ies fatraso estas alies trezoro, kaj la recikligo aŭ la malrecikligo estas granda problemo ĉe ni. En angulo estis besta budo, kaj interalie estis du boaoj, kaj ujo en kio kuŝis stoliĝanta tenebriaro. Iu sinjoro, fortaspekta, tenis unu el la boaoj. Mi decidis, ke mi ankaŭ brakumu la boaon. Aŭ ĉu ĝi hazarde decidu brakumi min? Ĉu mi rajtus tion fari? Ties posedanto aspektis iom dubema. Gi estas tre forta. Ĉu vi kuraĝas teni ĝin? Mem evidente mi kuraĝas. Bonvolu foti min dume. Poste mi turnis min al la tenebrujo. Cetere, ĉu vi konas la vorton tenebrio? Jen la difino de Piv. Tenebrio, genro de insektoj el la ordo de Coleopteroj, brune nigrai, kies larvoi vivas en faruno au putranta ligno. Tiu esti suffice nausa prescribo por sentemulino, sed ec pli nausa ol tiu, esis la postulo de la arrangiantoi, etendu la manon suben en la uion, kai prenu donatsajon. Memoru, nur unu donatsajon. Antaŭ 16 jaroj mi ne acceptus tian defion. La donatsajoi, kiui estis plastai araneoi, estis ec pli malplacai ol la tenebrioi. Tial suficis al mi nur tusci la tenebrioin. Per video, mi povas pruvi al vi, kai ec pli grave al miai genepoi, ke mi ne estas mensoganta poltrono. Kial la arrogantoi volis ke ni amikiĝu kun tiai acciai bestetoi? Tenebrioi, sam kiel quelcae aliai insectoi, estas mangindai, char ili enhavas multain proteinoin. Plue, ties bredo versaine estas malpli multe costa ol exemple la bredo de bovoi, porcoi au cocidoi. Oni mangias insectoin en multai landoi, exemple en Thailando. Octobre 2011, okazis expositio pri tiaj insektoj en la Scienza Museo Experimentarium en Hellerup, Kopenhago, en Danio. En la hejmpaĝo muzea ankoraŭ legeblas du receptoj pri la uzado de tenebrioj: tenebrioj kun spegeto, cae tenebria salato. Ciu post quelca iaroi, arrogiantoi de tiai festoi proponos al siai gastoi ne nur urticain pancucoin, sed ancao pladoin, en havante tenebrioin cae similain? Mi opinias che yes. Ciu ni eclernu ami la mangiadon de insectoi? Estas titolo de articolo en The Guardian. Lautiu, en octec el cento el alandoi, mil spezoi de insectoi estas mangiatai. Printempe, Nordic Food Lab en Danio invitis mangiantoin contra suffice alta preso gustumi insectain frandajoin. Cai cial nine iam eclernu shategi insectan mangiajon? Anta quelca iaroi, prescau neniui en Europa mangis mar algoin. Nun tempe, ec se gine estas ciutaga frandajo, multai homoi mangias gin suffice ofte. Mi finos mian articolon dirante che mancas alla Esperanta Wikipedia pagio pritenebrio. Cial mine mem creos la pagion? Nu, pritia laboro mi estis cae estas timema. Eble, tio estos la venonta defio mia. Do, jen, estu preta por changi la cutimoi?
Yes.
Do, ni auscultu la canton de Guillaume Amride, post rompigia temp.
Venis la post rompigia temp, la ne plu mesurebla temp, temp de la senfina exil. En reglando del senutil, venis la post rompigia tent, sed mi transsaltis ciuin reparoin, ciuin reparoin. Curoi miai secigis, cae mi ne plu attendas vin sur la car. Venis malliberezzo d'anca, agratado de la captil per iu trup. La antaue milda lituc venis mal liberezzo danca vi, sed mal plena sira coro.
Estis la canto post rompigia temp de Guillaume Amride. Cae nun saggiuloi besonata. Yes, yes. Certe, ne ciam besonas saggiuloi.
ni audos. Saggiuloi besonata. Fine de 2003, io mancau Christnasco la Brita Registaru presentis alla civitanoi de la landoi de Europa Unio mag alla graban donazon. La brita chef ministro David Cameron annoncis che eg de la 1 de januaro 2014 ciu kiu alvenos al Britio el EU stato por trovi laboron attenduse mal successe quariorjaron antaŭ ricevi subvencion el la senlaborula helpkaso. Aparte celita estas la alveninto el Bulgarujo kaj Rumanujo, kiuj ekde januaro 2014 rajtos libere vojaĝi al Britujo por tie labori. Verdire, Cameron tie reagas ne laŭ la bezonoj de la labor mercato, la senlaboracia in Britujo in decembro iom falis gis 7.4%, sed lau crescanta enlanda histerio. D'extrema bulvarda e gazetoi cae politicistoi sin reciproche naturante successe credigas alla brita publico che milionope alvenos bulgaroi cae rumanoi por steli laboro de britoi cae prirabi la statan casson. Existas peor 20 milionoi de rumanoi quio raitos invadi Brition, tiel parolis membro de la dextra sendependiga tio estas de EU partio UKIPO dum televida debato cae spectantoi applaudis. Nul Cameron timante la crescantan influon de dextruloi celas montri alla membroi de sia partio cae alla brita publico che li ne toleros exterlandanoi ciui volas profiti de brita impospagantoi. Atentigi exterlandai senlaboruloi gis ili ricevos publican monon faris Briton malpli alloga rilate EU elmigrantoi, ciui volas veni citiem por vivi coste de la stato, diris Cameron. Politico fontanta el timo estas malbona politico, ec se oni flanken mentas moralain consideroi forestas economiae cialoi. En novembro, universitatai esploristoi en Londono publicigis raporton en quiu ilu montris che inter 2001 cae 2011 emigrintoi contribuis per impostoi 34% pli ol ili ricevis per statae subventioi. Alivorte, emigrintoi donis alla brita economio ne maldonis. Cetere, Cameron forgesas che la migrada trafico estas ambau directa. Exemple, en Germanio logis circa 110.000 britoi, en Francio circa 200.000, cae en Hispanio circa 76.000 fonto de BBC, Bobocho. Post la intervenoi de Cameron colere reagis la bulgara presidanto Rosen Plevneliv, quies lando vole nevole acceptis en la lastai jaroi plurai miloi da emigrintoi el interalie Afganio cae Sirio. Commentis Plevneliv, tio quio gravas estas ne ausculti la popularacai politikiston, kiu ludas per la timoi de la popolo, sed ausculti la saĝuloin en Britujo. Tamen, malgraŭ la principo ke eŭropanoj rajtas libere moviĝi ene de EU, la brita registaro metas pli kaj pli da obstakloj antaŭ tiuj kiu volas labori en Britujo. Atentinde, kvaron jaron por ricevi subvencioj laborŝercanto el eksterlando nenion ricevo, se tiu ne kontentige respondos al 100 demandoj, ekzemple: kial vi ne trovis laborlokon en via lando kaj ne pruvas sin kompetenta en la angla lingvo? La unigienta regio lando forte subtenas la expansion de la unio rilate landoi de la occidenta Balcanio, inclusive Serbio, Kosovo cae Turchio. Pligrandigo bonas alla unuginta reglando, comunicis lastatempe la ministereio. Clare, la dextrega mano ne cias cion faras la dextra, ne surprise che la haste elpensita cae contraudira politico della brita registaru agacas europaen partneroin. Tamen ili netro maltrankviligiu se ocasos la promessita enlanda referendumo pri daura brita membrezzo en EU, la popolo, almenao la nunae criterioi, voc donos plei probable por eliri la unio. La sciangiuloi en Britio pri ciui parolas plevne liev, sen helpe, cae sen illusiget, tiros la shultroin, la popolo provisore jubilos gis iom post iom precepteblos la economiae cae sociae resultoi de decido. Kiel reagos europano inter Portugalio cae Bulgario adiaunte partneron querleman cae cicaneman nur tiui diru, scribis Paul Gubbins.
Yes, estas tio grava problemo che oni volas liberetson cae samtempe ne cio ocasas ciam la homoi estas tute liberai.
No, in Europa alvenis multae de migrantoi de Afriko kai Afganio kai Mes Oriento kai teplu kai teplu.
Yes, et giuste nun tempe multae el tiu landoi estas partoi de Europa.
Yeah.
Do ni finos per nia el sendon per tio, se vi volas reagi al ni, vi povas sendi messaggion ie la adreso esperanto@gmail.com. Vi povas reauskulti la elsendon dum la semaino ie la reto de trizozozo, do www.trizozozo.com.au, kai mi bedauras ke nun tempe la archiveio ne bone funkcias, sed ni zorgas porque cio estos en ordo kiel eble plej rapide. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Milaslo.
Cis raudo de Carlo.
Kai ni auskultos nun la canton de Jean-Marc kaj Natasha. Mi ĝuas el la kompaktdisko Valso por amikoj.
Jasmin, kai mi forgesas cio, kai mala pers ciu tagamo. Nur vi kai mi, kai molen lipoi viai, kai dronas mi el varma sensaon.
Kai ne plu estas sakre la toi sonoi, nur so. En silento molejam sonur varmo nur muziko kaj malumo nur vi kaj mi soivo kaj os
vi tuŝas min vi estas mia muzo mi inspiro mia budo mia lun pasio mia mia nocta bluso iunezzo cae la fortuna.